olwesithathu weviki yonale imhla ka 26 kumabasa abantu abanengi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iconnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika phoseke bo 6 ntambama iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana yesingathi network yama cellphone singaziko bekuyimbangela ukuthi kuyini kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ulahleka kwe network nje mahlayana singazi njalo kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo abantu abaningi bakhudwe imbiko yabiqakathekile abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews kumbe akhuthe ukuthola eminye imbiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa so konkana-ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana
manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba
izakhamizi zisala zikhathazekile kakhulu zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini ngoba esikhathini esiningi imbiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani kube sokuphuma-ke imibono ethiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo kugcina kuvela khona ukuthi abanye bayesebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala datha eneleyo abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagezi nje becitshwacitshwa abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe engingamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezithiyathiyeneyo kodwa-ke izakhamizi ekugcineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo